Irratia.com Teknologia berriak Bilbo irian.
Arratsaldeon, beste behin ere hemen gaude. Hau da irratia.com.
Hemen gaude berriro matraka emateko prest eta espero dugu gaurkoan behintzat potorik ez egitea.
Eta Javiren hitzak hartu baituzue gaurkoan bertsolari txapelketa eta matraka izango ditugu izpide. Batetik, pasadan igandean Domekan Lekunberriko pilotalekuan bertsolari txapelketa nagusiari hasiera eman zitzaiolako, bertako kiroldegian abiatu zen datorren abenduaren 18an Barakaldon bukatuko den txapelketa nagusi hau. Saioan izan ginen, baina saioari buruz baino gehiago izango dugu txapelketa nagusia eta teknologia berrien arteko, bueno, gaur eguneko harremanaz. Horretarako, ba, txapelketa honetako komunikazio arduradunarekin izango dugu Skype bidez, eta jakingo dugu, ba, orain arte, ze ekimen luzatu dituzte komunikazio mailan, batez ere internet eta teknologia berriak nola baliatu dituzten, eta astero zelan egiten duten teknologia berri hau guztiekin, ba, txapelketa aurrera eramateko.
Eta matraka info ere izpide izango dugu, matraka.info bat gizue berriak ateratzen duen gaztentzako gehigarri horrek, ba, domenioa daukala eta bertan hainbat gauza dituzte, bueno, pasadan ikasturtetik, baina oraintxe bertan egin dute aldaketa eta gauza berriak sartu dituzte, maketazio berria sartzeaz batera. Nobedaden artean, ba, kasetari batzuek egiten ari diren edo egiten hasi diren blogak. Euretako bat izango dugu blogaria bera eta matrakako koordinatzaileren estitxu helduaien izango dugu. Badago beste blogik eta hor, bueno, horretaz informatuko digu berak, estitxu berak. RSS feed ere badaukate, feed edo jarioa ere badaukate, eta arpidetu egin dugu ere guk gure lastermerketan. Eta horrez gain aipatu beharko dugu gaur bertan ere, ba, matraka jaia izango dela Bilbon, hemen Bilbon, Zea Maiz taldeak joko baitu kafean zokean, eta ba, badakizue, matraka jaia gaur Bilbon. Eta saioa entzun ostean, ba, agian horre elkartuko gara.
Eta orduotan interneten ba azken albisteak eta jaso badituzue, ba ondo, ez badituzue jaso, gogoratuko dizuegu gaur bertan jakin dela Literaturako Euskadi Saria Arkaitzkanoren belarraren ahoa eleberriak edo ipuin luzeak irabazi duela, eta hemendik ba gure sorionik agurrena, beroena Arkaitzkan hori.
Eta badakizue gaur atera dela besteak beste sustatun, eta berrian, euskarazko prentsak milioi bat euro gehiago emateko eskatu duela, Jaurlaritzari eskatu dio euskal prentsa ordezkatzen duen talde batek. Nahiko komunikabideetako ordezkariak bilduta eskatu dute ba, euro gehiago, milioi bat euro esan dute, milioi bat euro gehiago beharko lukeela euskal prentsak bizirauteko edo ganoraz bizirauteko. Guk momentuz horretatik ez diogu eskatu, eh?
Batez ere paperean publikatzen diren Aizu, Jakin, Navarra, Argia, herrietako prentzak, herrietako hitza, proiektuak, Berria Bera, Xirika, holako agerkariak izan dira, paperari milioi bat euro gehiago eskatu diote, orain arte 3,8 milioi euro banatzen dira, eta atzo Donostian agertu zutenez, ba, azken 5 urteetan zifra hori ez da gehitu, ez aldatu, eta horretara dator ba, euskarazko prentzaren sektorearen aldarri hori.
Thank you. Zubirik errena oia okupatu du hori da txarrena ez da pintaka bala honek dakarrena kaltzontzilorik gabe oean barrena piskat gutxi joedan ezazu urrena piskat gutxi joedan ezazu urrena.
Hortaten gizona, nire pasioan jota gero komona. Uste nuen hau zala, nire moñoña. Lastantzen azineiz da, ez da horren ona. Moskorran atorreta barkatu amona. Moskorran atorreta barkatu amona.
Eta saioaren hasieran adierazi dugun moduan, orain elkarrizketa egingo dugu Josebarekin, bera bertsolari txapelketa nagusiko komunikazio arduraduna da, eta besterik gabe Arratsaldeon oparatuko digu. Hau, Arratsaldeon, Joseba.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bueno, elkarrizketa hau ere pasadan astekoa bezala, Skype bidez egiten ari gara, Bilboko estudietan gaudegu, eta imaginatzen dugu Joseba bera bertsozale elkarteko lokaletan egongo dela, ezta?
Bai, hementxe, elkarteko egoitzan bai Donostian antiguoko auzoan.
Bale, ba, lehenengo eta hain, ba, frogatu dugu ondo entuten dela, eta orduan, lehenengo eta bat, zelan hasi da txapelketa nagusia, Joseba?
Bueno, ba, iganden Lekunberrin hasi ginen, eta oso oso ondo, saioa ondo juntzan, eta jendealdetik ere erkiz, azpiren digora lagun bildu ginelako bertan, beraz, ezin hobeto.
Bale, zu zeu, txapelketa honetako komunikazio arduradun zaitugu, eta lehenik eta behin galdetu nahi genizuke, bueno, komunikazio kanpaina bat antolatzerakoan, prestatzerakoan, batez ere, ba, kulturako, kultur ekitaldi masiboa den bertsolari txapelketa batean bezala, nola egiten da planteamendu orokor bat, eta ze garrantzia dauka hor, adibidez, ba, internet berak edo teknologia berriek oroar.
Bueno, batetikan importantea da kontutan hartzea bertsozale elkarteak aurtengo txapelketa nagusiarekin ze helburu zeuzkan markatuta. Eta orduan egitasmoa planteatzeko garaian egiten dena da jakina helburuei atxikitu eta hoiek helburuek lortzeko estrategia bat preparatu eta gero jakina teknika batzuk ibili horrea iristeko. Hori egin otsailetik maiatzera bitartean, eta hor lehenengo gauza izan egin genuna izan zen, ba, pixkat publikoak segmentatu normalen egiten dena hori da, eta publiko diferentei begirako ba, teknikak eta estrategiak eta diskursoak antolatu. Hori alde batetik. Eta gero teknologian aldetik, ba, jakina oso importantea da, ze azken batean elkarte batek egiten duena da publiko diferenteen publiko diferentekin harremanetan egon, bai barren publikoak, bai kanpokoak, eta teknologia berriek asko laguntzen digute harreman publikoen arlo horretan aurre egiten. Adibidez, guk hainbat hitzarmen sinatuta dazkago hainbat irratikin, eta hoiekin daukagun harremana, maila batean nahi bai teknologia berriak erabilita egiten ditugu. Ez? Ba, adibidez, saioetako bersoak eskuratzeko eta barre olako teknologiak erabiltzen ditugu, eta gero berso foroa ere bai, martxan jarriko da datozen egunetan, eta, bueno, ba, importantea da nolabait elkarteko helburuak eskuratzeko garaian.
Kaixo, Joseba.
Kaixo.
Joseba Kamiorekin adi gara, zuzenan.
Bai.
Bertsozale elkarteko komunikazio burua, eta berak esan duen moduan, irratzaioan, adibidez, irratzaioak entzuteko, ba, aukera ematen du internetek, eta gogoratuko dugu, ba, hori ere egiteko aukera eman, izango dugula hemen Bilbo Hiri Irratean, izan ere, ba, saioak, eta gainera, ba, oso ondo zatituta ikusi dudanagatik, froga moduan hor jarri duzuen orrialde horretan, ba, agertzen dira, ez da, bertso bakoitza, eta bueno, ba, gaiak, eta horrela ez dago galtzerik, ez da, irrati bat entzat, bintzat.
Aha. Bai, bai, txapelketanagusia.com webunean saiatu ingea batez ere informazio eguneratua eukitzen. Orduan, alde hortatik saio bat bukatzen dan bakoitzean, normalen sortzitan edo bukatzen baldin bada, amarretan informazio hori guztia eskuragarri dago nahi duen jende guztiarentzako. Eta hor sartzen ditut bai komunikabideak edo bai persona partikularrak. Orduan, guretzako egia da, barro egoteko modukoa dela, amartako ja dena eskuragarri eta ba, preste egotea mundu guztiarentzako, ez. Eta, de hecho, komunikabideetatik eta olaz esaten digute, ez, eskertu iten dela lan hori eta prestutasun hori.
Igandean bertan, ikusi genuenez, ordenadore batetara ari ziren grabatzen zuzenean saioa, baita beste euskarri batutara, minidiskak eta MP3 grabagailuak eta, gero komunikabide batzuek ere berea grabatzen zuten, ze harrera aukidu bueno, audio guzti horiek entzuteko orduan, oda, lehenengo saioa entzun da, baina jendea ari da internet bidez eta entzuten?
Bai, jendea sartzen da, eta gero komunikabidek ere asko aprobetsatzen dute informazio hori, dena eskuragarri dakate. Gu batetik indeuna da, bueno, normalen lehen oitezana da minidiskean grabatu eta gero hori bolkatu ordenadorea, baina hain iten duguna da zuzenean kubaserekin egin eta zuzenean ja korteak egin eta hori dena, gero erabiltzen dugu soinu tarjeta bat kanpokoa, eta hori guretzako lana asko errazten da. Eta jendea sartzen da, bai, jende asko erabiltzen du, medioek ere bai, esan dut, eta gero, karo, diferentea da zuk berso bat entzun izatea, ze hori webguneak hori ze egiten dizu, uzten dizu entzuten, baino ez dizu uzten jaisten, hor azken batean autore eskubia daudelako tartean ere bai, ez? Bintzat, horako trato badago txapelketan nagusiko bersorariekin, hori hitzarmenean hola sinatua dago. Baino bero bestetik, gu badazkagu hitzarmenak, hainbat irratirekin, eta hoiek badaukate helbide ezkutu bat, eta hoiek badaukate aukera jaisteko bersoak ere bai, ez bakarrik entzuteko.
Bertozale elkarteak orain arte webgune bat eukidu, bertozale.com, baina txapelketa honetan gune berriak sorti dituzue. Zergatik bereizketa hori?
Bueno, sortu deguna propio txapelketarako bat izan da, la txapelketanagusia.com. Eta zergatikan, bueno, importantea zen guretzako txapelketen nortasun osoa ematea. Eta hori ere egiten da medio elektronikoak erabilita. Orduan, txapelketanagusia.com lortzen duguna da nolabait jendearen kezken agendan sartzea batetik. Lagundu iten digu eventua bera txapelketa bera komunikatzen. Eta gero importantea da ere bai, jendearen erabiltzailearen erabilgarritasuna, erabilterraztasuna, laguntzeko ba aparte egotea, ez, eta gauzak eta bilaketak erresagoak egitea, eta gero aparte bai grafikoki eta nolabait korporatiboki txapelketak bere nortasun osoa hartzen du olako plantamendu estetiko eta bueno, azken batean espazio eta esparru propio bat ukitzen, ez.
Gure entzule bertsozale eta teknofiloentzat aipatuko dizkiguzu bertsolaritzarekin zerikusia duten helbiderik interesgarrienak edo interneten zer aurkitu daiteken edo zer aurki dezakeen bertsozaleak?
Bueno, batetik importanteena nik esango nuke bertsolaritzaren aldetik da bertsozale.com. Ze hoi webune bada, baino ez dago oso urruti portal bat izatetik eta pentsatzen dut epe erdira edo horreagoa zela. Gero, importantea da ere bai, lanku.com berso zerbitzuak ematen dituen enpresaren webgunea. Edozein interesatua dagoena bersolaritzan edo bersola edozein evento antolatzeko eta hor daka leku egokia. Gero, importantea da ere bai, txapelketanagusia.com eta datozen egunetan ja martxan jarriko da bersoforo.com. Eta bersoforo.com ez da propio esparru bat sortu dana, espazio bat sortu dana txapelketarako, txapelketaren jakina bere garrantzia edukiko dure bai, baina guretzako importantea da, azken batean, albidetu egiten du bertsozaleek eukitzea espazio bat komunean egoteko da. Batzuk egiten dute tabernetan, oez batzuk egiten dute kuadriatan, baina espazio bat denontzako, denok topatzeko eta konpartitzeko gure kezka, gure iniziatibak, eta gainera inkluso bersofor hori erabiltzea, gero gu gure aldetik gelditzeko eta topaldiak antolatzeko kalean edo nahi dugun lekutan ere importantea da. Eta komunidade bat sortze aldea ere importantea da foro bat antolatzea. Eta horregatikan egin dugu eta espero dugu hortikan maitza honak ateatzea.
Imaginatzen dut bertsoforo hori irekia dagoela bertsozaleari, ezta? Edo zein bertsola...
Bueno, aigea egun hauetan aktibatzen ari gera. Bueno, beti normala da bezala software librare bere dugu horretako, kasunetan PHPBB, eta egun hauetan datozen egunetan konfiguratu ingo dugu, eta espero du batzoren asterako ja egotea ja erabiltzeko modun.
Ba, Joseba Kamio, bertsozale elkarteko komunikazio arduraduna, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta gai hauek guztiak azaltzeagatik Skypeen bidez, nola ez, guk ere ba, bideo hoiek erabiltzen eta bultzatzen ditugulako. Eta eskerrik asko, hurrengo arte.
Bale, zuei, adio.
Sentitzen
inkomunikazioa,
baina zorioneko horpegien jaiomen zen. Bizitzaren antzerkian porroketan, legale onderen otsekretuan, amodioa jariotza piere muetan banandutan.
Eta interaktibidadea zer den, entzule batek Skype bidez honek ere berehala eman digu beste webgune baten berri, eta berak aipatu digu zelan ez bertzulari.com. Badakigu Eke elkarteak, Euskal Kultura Erakundeak, Ipar Euskal Herrian hainbat antolakunde biltzen duen horrek bertzulari.com antolatu duela, eta bai, hori ere aipatzekoa da. Era berean, aipagarria da bertzolari.net, bertzolari aldizkariaren webgunea, eta gaur gara egunkarian sarean, sailean irakurri dugunez, badira ere munduan zehar beste hainbat webgune interesgarri, baita Estatu Batuetako San Francisco hiriko bertzo ekimen bat ere. Guzti horiek linkatuko ditugu gure biharko post berri horretan, eta bertzolaritzaz eta mundu elektronikoa uztartzen dituen ba, albistetxoa osatuko dugu zelan ez. Eskerrik asko entzulei bueno, aportazio hauek zuzenean egiteagatik, eta guk gure zaigarekin jarraituko dugu.
Neko astigarra kasu honetan entzule fina eta berri emale fina daukagu, guri askotan pista oso onak ematen dizkibulako, kasu honetan baita ere Skypeen bidez, ezta? Skype entzuteko erabiltzen du guk daukagun Shoutcast emisioa, guk MP3 formatoan emititzen baitugu zuzenean bilboiria.com edo irratia.comen bertan aurkituko duzue entzuteko modua. Eta Skype ere ikusi dugunez, ba, erabiltzen du bertsozale elkarteak. Ez dugu komentatu, baina eurek esan digutenagatik, ba, euren artean eta egoitza batetik bestera hitz egiteko eta komunikatzeko ere erabiltzen dute Skype programa, beraz doainik hitz egiten dute egoitza batetik bestera. Eta hori da baita ere Eneko Astigarraga eta bere lankide Kodesintaseko lankideek egiten dutena, ezta? Gero eta jende gehiagok eta elkarte gehiagok, batez ere egoitza ezberdinak dituztenak, ba, Skype erabiltzen dute hitz egiteko.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, puis...
Eta gauzak zer diren, matraka.info klikatu dugu gure ordenadorean, eta hemen ere une honetan, 17.40.00etan jarri duten azken albisteak audio. Euskal Herriko Bertolari Txapelketa, barrutik. Unintzan baita bertolariak bere bizipena jasoko ditu bere matrakako blogean. Sartu, irakurri eta erantzun. Eta gazteok matraka egitera datozela dio matraka.info guneak, eta horretarako bertako kasetari bat gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Estitxu.
Opa, arratsaldeon.
Estitxu Helduaien matraka, bueno, gazte igarriko kasetaria da.
Bai.
Eta orain, bueno, eraberrituta aurkeztu zeniguten pasan astean paperezkoa, eraberrituta dago interneteko edizioa ere bai, eta zer aurkezten diguzue oraingoan matrakan?
Bueno, azken finean ez da iazkoaren oso desberdina, ez? Baina, bueno, badakizu, olako lanetan azten zarenean beti hobetzea izaten da helburua, eta, bueno, ba, iaz proiektua martxan jarri genuenean, ba, bueno, azaltu egin genuen, ba, jaren gazten gana, ba, gutxi gorera probak egiteko, eta iaz egindako erruekin, eta falta ziren gauzak eta betetze aldera, ba, pixka bat aldatu egin dugu, matraka hori izan da, ba, berrituagoa, hobetuagoa, osatuagoa, esango nukenik, bueno, hori egiten zaitu gara bintzat.
Eta esan daiteke internetekoa iazkoa baino hobea ere badela?
Bueno, hobea baino nik esango nuke osatuagoa badela. Ze gukia ze interneteko gure gunea edo gure webgunea martxan jarri genuenean asko, oza, jarri genuen martxan gehiago paperezko edizioekin pentsatuta, ez? Ba, gure paperezko edizioan badaude atal batzuk, jendearen iritzia, jendearen ba gauzak sartu nahi ditugunak, eta hor ba internet bidez jasotzen genitu nitzak sartzen genituen, ez? Eta ordun horretarako bakarri bideratzen genuen internet, ba jendeak bere hitza, bere iritziak, edo bere gomendioak usteko, ez? Ordun hortik salto bat egin nahi izan dugu, ze hitzak eta iritziak usteaz gain, ba bueno, ba gazten inguruko albisteak ematea ere nahi genuen, ba bueno, ba zerbitzu bat izateko, eta ba internet gunea ba beti mezua jasotzeko gune bat bezerik izan gabe, ba, ba, gaztei bere interesoko albisteak emateko gune bat bihurtzea ere bai, eta bueno, ba, alik eta webgune osatuena, eta bueno, paperezkoaren zati bat izateaz gain, ba, bere autonomi propioa, eta bere bizi propioa eguko den internet gune bat egine izan dugu.
Eta esan daiteke, parte hartzeari, bueno, garrantzia nabarmena eman diozuela, orain albisteak eurak ere komentatu daitezke, gehitu, eta esan dezakegun, blogen eta, bueno, gaur eguneko edukiak sortzeko gunen antza handia daukala, sindikazioa ere jarri diozue bai gune nagusiari zein zuen blogei, jauzi handiak ematen nahi zaite oso denbora gutxean, ez da?
Bueno, ez dakit, kontua da, ba, izaten da ez gaztea beti jende gehiengoa baino aurreratu gehiltzen da, nagoza berriak nahi izaten dituela, interneten eta asko ibiltzen dala, eta bar, ba, bueno, bardun, gu gazte izuzen dutako medioa garenez, ba, bueno, alik eta gazte gehienen beharreak azetu nahi izan ditugu, ez, eta guain, ba, gazteak irakurtzeaz gain, erantzunak ematea, bere iritzea ematea nahi baldin badu, ba, gukortarako aukera emango diogu. Blogen kontua ere, ba, moda xamarrean dagoela dirudi, ez, ba, bueno, ba, hori ere probatuko dugu, eta probatu dugu, eta, bueno, ba, alik eta interakzio handiena martxan jartzen nahi izan dugu, ez, bat izbat hori, ba, jandea, gazte jandea, jende mugitu badelako, askotan jasotzerekin bakarrak ez delako konformatzen, da, bueno, ba, bere iritzea eta bere hitza emateko ere aukera eman nahi diogulako, ez diga, be?
Kaixo, ez ditxu, arratsaldean. Zuk ere, zure bloga hasi zara idazten, ez da, bertan?
Bai, bueno, hasi gara, bai, ez egin nola bukatuko dugu, baina hasi bintzat hasi gara, bai.
Bai, eta zer buruz hitz egin ingo du, idatziko zu, kaso honetan horre gai baten ingurukoa izango da, gai librea...
Ba, printzipioz libre izango da, ez, tematikoa egiteko ere ez genuen, oza, ez nuen ikustenik, bueno, zerbaiten zehazteko du mugatzeko konturik, ez, ba, gai baten inguruan, bueno, bai, beti ere saiatuko da gazten inguruko, eta gaztei dagozkien gaia jorratzen, ez, baina adibidez honintza enbeitak egingo duena, o egiten ari dena dagoeneko, ba, bueno, bera bertsolaria da, txapelketa barruan dago, txapelketako kontuak sartuko ditu, ez, baina, bueno, ni orokorrago egiten saiatzen ez, ba, bueno, nire lana ere, ba, danetarik ikusten detelako, egiten delako, eta, bueno, ba, ez dauk ere muzeatzek, ez, irekia da, ba, beti ere hori, ba, gazten inguruko gaiekin, ba, beda, Gasteiz zuzendutako medio batean nagolako, baina, bueno, kurtzen zaizkidan gauzak sartu ditut orain arte.
Orduan, gaia libre, ez da?
Dai, bai,
ez bertsolarien moduan. Eta horre zure pasadizuak, bizipenak, ez dakit, denetarik pizkat espero dugu aurkitzea eta maiztasuna ere, bueno, ba, zuk markatuko duzu, ez da?
Bai, bueno, egia zen blogen kontu enten hasi berri xamarregea, ez? Bai, datorren astean jarri genuen martxan, no, indikan ere, bueno, ba, martxan jartzen hasi ginean, seguru ere zer den ere ez genekien, ez? Orduan, bueno, basaltu genuen, ba, pare bat konturekin, eta ba, hori, ba, orain txibizipena kontatu ditu, turrena ikusi dudan gozaten inguruan iritzia, eta ba, maiztasuna ere, ba, prinsipioz, ba, astean bitan, irutan, baina, bueno, nik ustez, gehiago markatuko dula hori, niri inguruan, bueno, atentzio ematen dieten kontuekin, edo, zakitarretan ematen dieten kontuen inguruan izango dut, orduan, bueno, saiatuko naiz, sarri-sarri da, zen ez egunero ez, ez dago jende aspertu nahi, baina bueno, bai, zenbat eta gai interesgarriago ikusten ditudan, ba, orduan da gehiago sartuko ditut.
Bueno, kontuz, esaten dute hor engantzatzen duela, idazteak.
Bueno, espero dut ez engantzatzea hori okar falta zeia, bestela, baina ez, orain gozbitzat, bueno, gustura zigea, baina, bueno, blogarena goain dikan nola kontu berri bagan, eskotan zentxazio emate izu idazten egizara, ezak izuen bat ematek irakurtzen izun, ez, baina, bueno, eskotan, zure buru askatzeko, eta, bueno, ba, bide politia da, ez da, librea da, orduan, bueno, prinsipio, oso guztu da zigea.
Eta nik uste dut, matraka egiterako orduan ere, ba, bai blogean jasotako iritziak eta ideiak eta bestelako berriek ere erabilgarri izango dituzula, baina eraberean, aspaldi honetan sortzen ari diren blog partida horietatik ere, ba, iturri berriak sortuko dituzuela zuen asteroko matraka egiteko, ez? Bai paperezkoa zein digitala.
Bai, bueno, gure asmoa hori da, ez askotan, astean behin, ba, paperezko aldizkari bat aterata, ez, ba, astean behineko produktu bada, orduan, gauz asko kanpoan gelditzen dira, ez, astean behin publikatzen da, orduan, astean zer albiste asko goten da, danak ezin dituzu sartu, orduan, bueno, hori betetze, hori kanpoan gelditzen diren gauzaiek, argitara emateko, ba, igual webgunea erabili dezakegu, ez da, webgunean albistea bakarrik sartzeaz gain, ba, beste kontu batzuk komentatzeko, ba, blogak daude, ez, orduan, bueno, ba, alik eta kontu gehien sartzea da asmoa, orduan denen artean, ba, zakit, petsatze tengo ditugula gai gehienak edo jorratuko ditugula, edo, bueno, ez zakit hori da asmoa, ez, zer kanpoan ez ustea.
Eta gaur egun dauen Euskal Blogosfera ere albiste iturri moduan daukazue, edo begiratzen duzue, edo...
Ba, bueno, prinsipioz, pixkanaka ziko gara. Gu blogarekin hasi gara, bilagun hasi gara, baina gure asmoa da guk ere blogari gehiago sartzea, eta, bueno, ba, hori da, Globosfera hortan ere, ba, bueno, gehiago, presentzia gehiago hartzea, beste jendeak ikusta, zaskotan ikusita eta irakurrita, ba, gehiago ikasten da, ez, norbera, bakarrik jartun da, baina, ordune abian jarri dugu blogena, oain dikindartzeko dago, baina, bai, nik uste, danetik tiratuko deula, ez, hori da, asmoa behintzat.
Eta gai ezera bat aldatuko dugu, ez ditxu, badakigu gaur hemen Bilbon matraka jaia dagoela. Kontaiguzu, zer dago prestatua gaurko hemen Bilbon?
Bueno, iaz ere intzen matraka jai bat, edo bi esna oseguru zen bat izan ziren. Bueno, matraka jaian helburu izaten da, bueno, ba, matraka zalei, eta, bueno, ba, orokorrean gaztei, eta musikatzen induten ez, ba, bereien gustoko taldeen kontzertuak eskaintzea, ez? Eta orain gontan, ba, zea maizen kontzertua izango da, matraka jai horren, bueno, ba, ardatza edo, eta kontzertu hortan, ba, parte hartuko dute, ba, bai, zea maizko kideak, eta nik uste dut, oso okerrezko aldi manago bentzat, baita, ba, disko berrian parte hartu duten kolaboratzaileak ere bertan izango direla. Eta arduan, ba, bueno, ba, normalean asmoa da, hori, ba, kontzertu bat antolatu, eta jende gaztea biltzeko aukera eman, eta, bueno, ba, gustuko musika disfrutatzeko aukera izan, ez? Nik uste, biro politia sortzen dela, ba, iazko esperientzitan jende gustura gelditu zen, eta, bueno, ba, aurten ere bide berdinetik jarraitza pentsatu dugu.
Gazteizen ere egin zenuten aurkezpen bitxi bat, ez da?
Matraka, bueno, aurtengo kurtsoan, edo, bai, hasi ginenean, urriaren bostean izan zen aurrena, bai, ba, banaketa berezi egin zen, ez, kapoira talde bat kontratatu zen, eta, bueno, horri belizan, ba, Gasteizko fakultatean, ba, matraka banatuaz, ba, musika eta dantza eta ustartuaz, ez, ba, azken finean, ba, bueno, ba, gauza alai bat, eta, ezakit, polit bat egiteko asmoa darako matrakak, eta, ba, musika eta dantza eta gauza haiek ere, ba, horrekin zer ikusi hau dutelako, eta zerbait berezi egiteatik, beste gabe.
aste honetako matrakan ez ditu, zer izango dugu, hori biharko ja presto egongo duzu, ezta?
Bai, bai, biharko ja imprentan dago, espero, guk atzo bihali genuen behintzat, ozak, presto egongo dela pentsatzen, bueno, ba, biharko matrakan jorratuko ditugun gaien artean, ba, dibidez, dago, ba, Reportai Zentrala, edo nagusia izango da, bueno, ba, munduko medikuntza erakundeak edo mandako azken datuen arabera, ba, gazte gero eta depresio kasu gehiago dituzte, ez? Ba, bueno, ba, gozaiatu gara hori alaldan edo ez jakiten, eta, bueno, ba, depresioa antzidade edo buruko gaixotasuna dituzten gazten tratamentua, kontuan gaur ezaten dian, ez horretagatik itzein dugu, ba, bi psikologo edo bi adituekin, eta gai hori jorratzen saiatu gara, ez? Gaixotasun horiek nundik norakoak, olako bat inguruan baduzu nola lagundu, gaixo baldin mazalden horren ganen jo, ba, bueno, ba, gai hori jorratzen zehatu gara, bat izbat, ba, dirudienez, ba, gero eta kasu gehiago daudelako, eta gero eta gazte gehiago itokatzen zailako lako gaixotasunen bat. Gero musika izango du, beti bezala, ba, berretxarrekin ilkarrezketa bat egin dugu, zinemako kritikak ere bai, gero, bueno, justu bihar aterako da, urriak amabida, zeposatzen da, Hispanitatea eta Guardia Zibilaren eguna dela, eta horre hori ez ospatzeko deialdi egin du ikasle abertzaleak, eta bueno, ba, hori zergaitik eta hori ez ospatzeko arrazoiak azalduaz, ba, elkarrezketa bat egin dugu ikasle abertzaleakeko ordezkari batekin, elkarrezketan, ba, Joana Lasera, ZTV-ko kazetariaren erantzunan jakingo ditugu, eta bueno, ba, holako kontuak, gutxi gora bera.
Bale, ba, ez ditxu, guk ere saioan aurre egin behar dugu, laizter bukatu behar dugu, gu ere matraka jaira joateko, eta beste barik, mila esker, jarraituko zaitugu bai paperean eta baita sarean ere, eta nahi duzu nahi arte.
Bueno, eskerrik asko, beste gabe, ba, jendea animatzeko bai egunean, eta nahi duen tokian parte hartzera, eta gu ere zaituko gehala aliketatxikunen egiten. Eta bueno, gaur gobean ondo pasatzeko, klaro.
Urrengo arte.
Urrengo arte.
Urraren erdian belarrarekin kolasean pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera iluntasunak hartu egin nau negar malko Gau iun honen azken arnazketaren azkenengo Segunduetan nik ere oiukatu egingo dut Munduak azten banau, lur honek azkatzen banau Zerbait utzi beharko dut Bintzat euritanten artean Ilargiak erakusten duen Aurpegiaren aurrean eskatzen die
Eta esan beharrean gaude Euskal Blogosferan eta interneten inguruan aspaldi egindako eskariak betetzen ari direla berria, Euskal Prentzak behintzat pausu bat eman du sindikazioan eta blogetan eta aste honetan bertan jakin dugu Martxelo Otamendik izan da datorren astean bertan blog berriak aurkeztuko dituela berriak eta besteak beste bertako hainbat kazetarik blog bana izango dute politikaz, kulturaz, musikaz, generoaz eta barretaz hitz egiteko. Beraz gu ere albiste horren zain gaude eta horrengo aste batean ba Martxelo Otamendi bera eta berriako blogariren bat elkarrizketatu beharko ditugu.
irratia.com. Teknologia berriak Bilbo hirian.
Eta orain Euskal Herriko panoramatik mundukora egingo dugu jauzi une batean bederen. Izan ere, interneten egunero albiste berria ditugu. Albisteak eta albisteak, negozioak, erosketak, proposamen berriak. Eta orain goan, Javik, Yahooren inguruko bi berri emango izkigu.
Bai, pasaden astean komentatu genuen nola Googleek wifi bidezko sarbide, doako sarbide universal baterako zerbitzu bat beta fasean atera duen, leku askotan eta ordenagailu askotan instalatuko litzateken software baten bidez, ba, beste erabiltzailei, ba, nolabait gure ADSL, gure etxeko ADSL-en, gure etxeko ADSL guztien eta lantokietako ADSL-ak nolabait eurentzako sar daitezen zabaltzeko proiektu bat da Google garatzen ari dena. Instalatu behar da horretarako software bat, eta bueno, nahiko arrakastatua da, ezta? Eta Google eta Yahoo dabiltza bata besteari urratsak jarraitzen, nolabait euren artean dagoen lehia horretan. Badago hirugarren lehiakide importante bat, Microsoft, baina Yahoo eta Google oso urrats, oso antzeko urratsak egiten dituzte. Gero Microsoft dator azkena bere bersio kaskarrago bat inposatzen, claro, berak daukan nagusitasun hori aprobetxatuta, baina Yahoo kasu honetan atera du ba Yahoo Podcasts, eta Yahoo Podcasts beta fasean ere, beta faseak esan nahi du ba ez dakinearentzako, ba bueno, beta edo programa baten beta fasea esan nahi du ba probatan dabilela bersio hori eta agian errakuntza batzuk eman ditzakeela. Ba hori, Yahoo Podcast zerbitzua atera dute beta fasean. Eta, bueno, zuk igo behar duzu zure podcasta, ba, zure web gunera edo zure domeinura edo horrelako FTP batera, hosting batera, eta gero sortzen du ba, podcasta txindikatzeko zerbitzu bat. Azken finean, Googleen antzera, orain beste urrats bat eman du Yahook aste honetan, eta da Yahoo Blog Search, blogetan bilatzeko olako zerbitzu bat, teknorrati modukoa, baina Yahooren baitan.
Eta bi albisteok emateko Teketen gunea baliatu dugu. Gorka Julio gure lagunak egiten duen blog bat da. Bertan informatikaz, teknologiaz, jendarteaz, blogetaz, interneti buruz eta podcast bat ere badu Teketenek. Eta bueno, hortik ekarri ditugu bi albisteok. Yahoo Search eta Yahoo Podcast.
Presikabe ganitea naizten uke lege guztiak ezabatuz oizkor makzearkatuz eta ez mudakudan daude eta ez mudakudan daude mudakudan daude
Thank you.
eta gu beti mugan gabiltza, oraingoan ordulariaren mugan eta orduaren mugan, eta hori ari gara entzuten, beti mugan taldea. Horrelako podcasten zerbitzuetan gure irratiaren seinalea edo gure irratiak gure irratiaren edo gure irratsaioaren irratsaioak igota daudenak aurkituko dituzue irratia.comen feed edo jario hori horretara arpidetuta bazaudete, ba hor aurkituko duzue. Eta bestela ere, ba badaude web bidezko olako zerbitzu batzuk besteak beste gure irratsaio honen jarioa hartu eta eskuratzeko moduan ipintzen dituztenak. Esate baterako podcastellano.com, badaki gurea ez dela gaztelaniaz, baina nonbait, beste irizpide batzuk agian hartu dituzte kontuan, gu hor sartzeko. Podcastellanoren barruan bada beste, naizta jartzen duen podcasten castellano, podcasten español, badira euskerazko podcasten bat badago eta bada katalanez eta ez dakit nik galegoz baten bat dagoen. Podcastellano.com horretan eta klik egiten baduzue direktorio podcast atalean, hor aurkituko duzue gurea. Eta hor sakatu eskero, zabalduko zaizue player bat, flash formatoko lako player bat, eta bertan entzunal izango duzue gure irratsaioa, gure jarrita, interneten jarrita dauden irratsaioak behintzat.
Eta gaur gaurko saio honek bere amaiera behar du laister, baina eskatuko diogu gure entzulei, bai irrati bidez entzuten gaituztenei, zein zuzenean internetetik entzuten gaituztenei, eta nola ez, podcast bidez entzuten gaituztenei, ba gure irrati bitakoran, irratia.com blog horretan iritzia ematea, zer moduz entzuten den, mostua entzuten omen den, edo ahotza grabegi, elkarrezketak ulertzen diren. Benetan, guztion artean egin nahi dugun irratzaioa da hau, eta zinez eskertuko dugu zuek guztion parte hartzea. Zuen iritzia, zuen proposamenak, edo eta zuen kanta, edo gai eskaerak.
Eta horrekin lotuta, ba, komentatu behar dugu, datorren astetik aurrera hasiko garela tarte berri batekin, eta tarte horrek eskainiko dio arreta, ba, sarean egiten den, eto, sarean eskegitzen den musika libreari. Creative Commons lizentziarekin eta erabilera libreko lizentziekin banatzen den musikari tarte bat egingo diogu, eta beraz, zuen musika edo inoren musika entzun duzuelako, ba, iradokizunak ere ongi etorriko dira, eta besterik ez, ondo pasa astean, ondo pasa matraka jaian, ondo pasa zaudeten lekuan, eta datorren aste arte.